Gepleýär azatlyk radiosy. Erçiniň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň duşanby güni. Nowatdaky tegele ustol hemde rus dilindäki perekrostok gepleşigimde başlamadan ozol günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Täzelikler bilen sizi Allah we Atrafim tanıştyryar. Soňky täzeliklere dikkatiňizi hedirleýäris. Ýeşenbi güni Siýriýeli aktivistler Damask şäheriniň golaýyndaky Daraya owasyndan adyndan 200 töwerek adamyň jesediniň tapylandygyny ma'lum etdiler. Ýerli aktivistler bu adamlaryň ýakyn aradan bilkatlaýyn atylyp öldürilendiklerini we olaryň arasynda aýal gyzlaryň da bardygyny aýdýarlar. Olar bu işde hükümet uyuşlarına ipleyarlar ve bu obada öldürülen parahat yaşayıcıların sahanının adından 270 teore olduğunu öne sürüyerler. Yeşenbi günü İran'ın payitahtı Tehran'ına sayıldaş değerlerin hareketi dili vaatlandırılayan topara değişli yurtların samit açıldı. İran'ın daşarı işler ministeri Ali Akbar Salahi bu samitin açılış davarasında eden çıkışında 120 yurdu öz için alayan bu kuramanın vekillerini sivilizasyaların arasındaki diyalogları öttürmeklüge çağırdı. Bundan daşarı Ali Akbar Salahi BMG'nin hukukluluk genişinin artıyan tesirleri varada durup geçip bu kuramanın işinin reformirlenmeğine zerurluğun bağlı. Bu samitin şäklerini İran, Siýriýa wagtynda parahatçylyk planynyň proýektini de hödürler diýilip garaşylýar. Adamzat tarihinde ilkinji bolup aýa gonan amerikaly astronaut Neil Armstrong ýeşenbi güni 82 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Şu aýyň başynda ol ýürek operasiýasyny başdan geçiripdi. Apollon 11 kosmos gemisiniň komandiri Neil Armstrong 1969-njy ýylyň 20-nji iýulyna tarihde ilkinji bolup aýyň üstüne aýak basypdy. Ol şonda özüniň aýyň üstüne äden ädimlerini adam üçin kiçijik ädimler, emma adamzat üçin ägir düli öňe böküşlük diýip atlandyrypdy. Şonda Neil Armstrong bilen Amerikan astronauty Edwin Aldrin aýyň üstüne 3 sagada ola ýörepdiler. 1969-njy ýyl bilen 1972-nji ýyl aralygynda jemi 12 sany Amerikan astronauty aýyň üstüne gondy. Ýeşenbi güni Gürjistanyň separatistik regionlar bolan Günorta Asiýa çevrilen Abhaziýa öz garaşsyzlyklarynyň 4 ýyllygyny belläp geçdiler. 4 ýyl mundan ozal 2008-nji ýylyň 26-njy awgustynda Ortiet Gürjistanyň bu iki regionyny öz başdaky ýurtlar hökmünde ikrar edipdi. Şondan bäri dünýäniň diňe sanyca ýurdy bu iki regionyň garaşsyzlygyny ikrar etdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbi güni Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Pragadaky baş edarasyna sapar eden Amerikan senatory Joseph Lieberman Eýranyň ýadro ýaragyny döreden halatynda onuň tutuş dünýä howp boljakdygyny bellädi.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach of the United States administration toward
Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň Eýranyň ýadro ýarag programmasy babatdaky häzirki pozisiýasyny men gollaýaryn. Biz diňe bir Birleşen Ştatlar tarapyndan däl, eýtem Birleşen Milletler Guramasynyň halkara agentlikleri tarapyndan hem Eýranyň rejiminiň ýadro ýaragyny döretmek ugrunda iş alyp barýanlygy äşgär zatdy hatarlaýarys. Şeýlelikde eger Eýranyň bu işi başa barsa, bu tutuş regiony we tutuş dünýä howp salar. Deyip senator Joseph Lieberman belledi. Azatlyk radiosynyň Eýran ulluguna beren bu aradaky interwýusynda senator Joseph Lieberman Eýranyň döretjek ýadro ýaragy diňe bir Birleşen Ştatlar ýa Israil üçin howp bolman eýtem tutuş Arap dünýäsi we Ýewropa üçin hem howp bolar diýen uly gorkunyň bardygyny aýtdy. Eýran özgeleginde ýadro ýarag meselesi barada bildirilýän aýplamalary iretedik gelýär we özüniň ýadro programmasynyň diňe parahat maksatlara eýerýändigini aýdýar. ABŞ-nın senatörü Joseph Lieberman, İran'ın EYM 5 tane kiçirek atom yarağını yatamağı yeterlik yadro yanıcını öndürenli varada umum murgara işin bağırdığını belledi. Ol İran'a karşı ulanılayan sanksiyaların onun yadro programmasını kemilleştirmeğinin önünü alıp bilmedik halatını Birleşen Ştatların ve Kavir Beylik'i devletlerin İran'a karşı has aygıtlı hareketleri göz önünde tutmağı mecbur olmaklarının mümkünlüğünü aittı.
So we're coming to a point where there's going to have to be, there'll only be two choices.
Şeylilikte dine var, Birleşen Ştaatlar ve Israel değil, eytem beylik yurtlarım iki tane variant ile yüzbeyiz olmalı olurlar. Yani biz gol koşuru oturup, İran'ın yadro yarığına eyelik ediyen yurdu öğrülmeğine, hem de yakın günlüğün regionunu yağdayı durnuksızlaştırmağına yol vermeli mi? Ya da biz onun bu programmasını bökdemek ya onu yok etmek için harbi harekete geçmeli diyen variant bilen yüzbeyiz oluruz.
Military action to delay or destroy that program.
Deyip Senator Joseph Lieberman belledi. Şunları otun ödünü kabri ekspertler ve hatta razviyetka kulluklarım İran'a karşı edilecek ne hildir var harbi hücumun onu bari var yadro yaralarını dörtmek mümkünçülüğünden mahrum edip bilmeyecektiğini öngötür yerler. ABŞ'nın Senatörü Joseph Lieberman bu mesele bu arada da duruk geçip, harbi çeyreler arkali İran'ın yadro yarak programmasını uzak vakitlap tohtotmak ya da bökdeme uçuyun mümkünçülüklerin bağırdığını belledi. Ol şeyle bökdünçülüklerden son belki gelecekte bu yurtta has demokratik ve dostluklu rejim bolor diyen umutların bağırdığını aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kutu adalıklarla tanışı olunuz. Olur sayarlap dikkatinizde yetirin.